Лишайте на наших хвилях.
Говорить радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Наступний голова Єврокомісії, Лісабонська угода, енергетична безпека Євросоюзу. Такі головні теми саміту Євросоюзу у Брюсселі.
Il faut maintenant qu'il montre que la Commission européenne est à la manœuvre, puisque c'est elle qui a le droit et le seul monopole de l'initiative des lois européennes.
Чи відповідає українсько-польський кордон умовам Європейського Союзу?
Викликає не в тому, тільки повернулися наші співробітники із Польщі. Вони побачили пункти, які в Польщі діють, ознайомилися з законодавством Польщі, яке працює по утриманню нелегальних мігрантів, по боротьбі з нелегальною міграцією.
Віднині про видатки депутатів британського парламенту можна довідатись у мережі інтернет.
I think we have to admit that more openness on the address of the second home was important in the past and remains important now.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Лідери країн ЄС зібралися на саміт в Брюсселі. Очікують, що на дводенному саміті, який відкрився сьогодні, підтримують кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на посаді голови Європейської комісії. Перед початком саміту в Брюсселі землероби з різних країн ЄС протестували проти закупівельних цін. Сотні тракторів практично заблокували рух у Брюсселі. Більше про саміт далі у передачі. Віктор Ющенко прибув до Сербії. У місті Новий Сад президент України візьме участь у 16-му саміті глав держав Центральної Європи, повідомляє президентська прес-служба. Саміт вважається впливовим майданчиком для неформального спілкування глав держав Центральної Європи. Цього року його тема – три європейські виклики – економіка, енергетика і розширення ЄС. Сьогодні Віктор Ющенко спілкується з представниками української громади в Сербії. Віктора Чорномирдіна нагородили в Україні орденом за заслуги третього ступеня. У прес-службі президента повідомили, що цією нагородою Віктор Ющенко відзначив особистий внесок Віктора Чорномирдіна у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну дипломатичну діяльність. Зустріч відбулася з нагоди завершення дипломатичної місії Чорномирдіна в Україні. Він перебував на посаді надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні у 2001-2009 роках. Минулого тижня був звільнений з посади і призначений радником президента Росії Дмитра Медведєва. У лютому 2009 році на адресу Віктора Чорномирдіна надійшло офіційне попередження від Міністерства закордонних справ України щодо недружніх та вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань російського посла на адресу України та її керівництва. Тоді ж посла попередили і про можливе оголошення його персоною нон-грата. Європейський суд з прав людини задовільнив позов мешканці Чечні Сабігат Магомадової до російської влади. Суд встановив, що син Магомадової Ібрагім Урусханов у 2002 році був затриманий російськими військовими і перебував у в'язненні. Його арешт не був визнаний владою, факт затримання не був відображений у документах. Матері протягом багатьох років не вдавалося вияснити долю сина, який на даний момент вважається померлим. Страсбурзький суд визнав Росію винною в порушеннях Європейської конвенції з прав людини і виніс рішення до Росії виплатити потерпілій компенсацію в 35 тисяч євро, повідомив правозахисний центр «Меморіал». Відновлені поставки білоруських молочних продуктів до Росії. Сьогодні білоруські підприємства почали активне відвантаження своїх продуктів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поставки були припинені раніше через заборону російської сторони. В середу Росія та Білорусь підписали угоду з молочної проблеми, задовільнивши обидві сторони. В зв'язку з цим офіційний Мінськ також відмовився від свого рішення посилити митний контроль на кордоні з Росією. У Тбілісі побили кількох опозиціонерів. Один з лідерів опозиційної консервативної партії Бідзіна Гуджабідзе повідомив Радіо Свобода, що в ніч на четвер працівники поліції розгромили наметові містечка неподалік від головного проспекту Шотару Ставелі. Кількох опозиціонерів, які перебували в наметах, побили після того, як вони намагалися перешкодити поліцейським, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поліцейські заявили, що закон забороняє перекривати штучними спорудами проїжджу частину. Однак наблизитися до головного наметового містечка на проспекті Руставелі поліція поки що не наважується. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». У Брюсселі в будівлі Юстус Ліпсіус сьогодні та завтра зібралися лідери 27 країн Європейського Союзу. Там відбувається саміт, де щонайменше двічі на рік голови держав та урядів країн-членів ухвалюють рішення, які регулюють життєдіяльність всієї об'єднаної Європи. Нині на порядку денному пошуки гарантій, що нова інституційна так звана Лісабонська угода буде ухвалена. Друга важлива тема стосується нинішньої кризи та створення європейських органів нагляду за фінансами. Керівники Євросоюзу мають також визначитися з кандидатурою на пост наступного голови Європейської комісії. Поміж численних, так би мовити, під тем нинішнього саміту є й обговорення безпеки газопостачання та можливого надання кредиту Україні для заповнення фінансових прогалин, що позначились на газовому секторі. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, яка панує атмосфера на саміті?
Власне, саме у цей момент під час робочої вечері 27 лідерів європейських країн, так би мовити, приймають вступні іспити у нинішнього голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Така вимога Ангели Меркель та Ніколя Саркозі – представити чітку програму, аби отримати мандат на другий термін головування у Єврокомісії. Що вимагається від кандидата Барозу, так це більшої активності, якої він не виявив у часи, коли криза завдавала найболючіших ударів по європейській економіці та фінансах. Ми попросили прокоментувати те, що наразі відбувається на саміті, Жан Домініка Джуліані, президента фундації Роберта Шумана.
Il faut maintenant qu'il montre que la Commission européenne est à la manœuvre, puisque c'est elle qui a...
Тепер пан Барозу повинен показати, що комісія все тримає під контролем, бо саме вона має права та є єдиною монополією у європейських правових ініціативах. Тож він, як кандидат на поновлення свого мандату, намагається пришвидшити свій вибір, тим часом як чинність його мандату завершиться тільки наприкінці жовтня. Тепер він намагається довести, що все це у інтересах Європи. Гадаю, що у питання фінансового регулювання та боротьби із кліматичними змінами він мусить представити детальну програму.
І doit maintenant présenter un programme précis,
каже експерт.
Раніше цього тижня український прем'єр Юлія Тимошенко попросила європейські банки надати Україні кредит у розмірі 4 мільярди доларів, щоб забезпечити російський газовий транзит до Європи. Віталію, як це прохання коментують сьогодні в Брюсселі?
Зазначу, що Євросоюз із свого бюджету виділяти кредити не може. Це насправді могли би зробити тільки окремі європейські фінансові установи. Так, зокрема, литовський прем'єр-міністр Андріус Кубіліус перед початком саміту заявив, що у Євросоюзу немає фондів для подібних позик Україні. Тому сьогодні питання фінансового внеску Європи розглядається тільки у, так би мовити, політичній площині. І тут Європейська комісія такий політичний сигнал дала. Як щойно стало відомо, виконавчий орган Євросоюзу закликав французькі, британські, німецькі та інші європейські компанії допомогти оплатити російський газ, який потрібно закачати до українських підземних газосховищ для забезпечення нормального постачання газу до Євросоюзу у осінньо-зимовий період. За інформацією видання Euro Observer, ці компанії могли би отримати право продавати блакитне паливо взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання і зберігання газу. Водночас у Брюсселі хочуть краще підготуватися до можливого перекриття газового вентиля. З огляду на потенційні ризики, пов'язані з постачанням газу з Росії, Жозе Мануель Барозу має намір запропонувати учасникам саміту надати комісії повноваження координувати все газопостачання Європейського Союзу. Проект рекомендації Єврокомісії, який потрапив до рук брюссельських журналістів, також передбачає, що окремі держави Євросоюзу повинні будуть просити дозвіл Європейської комісії перед тим, як зменшувати газопостачання сусіднім державам під час кризи. Подібні випадки були у січні під час останнього російсько-українського газового конфлікту. І наразі невідомо, чи учасники Євросоюзу готові передати Брюсселю такі повноваження.
Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця про перший день роботи саміту лідерів країн Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Охорона кордону за допомогою комп'ютерних мереж і сучасних методів нагляду за рухом, про які пересічним громадянам і знати не варто. Подібне передбачається проєктом з облаштування східного кордону Євросоюзу, фінансованим за сприяння Європейської комісії та уряду Сполучених Штатів Америки. У здійсненні проєкту активну участь беруть прикордонники України і Польщі. Детальніше розповідає Богдана Костюк.
На українсько-польському кордоні створено сучасну модель кримінального аналізу, пояснює головнокомандувач прикордонної варти Польщі Лєшек Еляс. А заступник керівника Державної прикордонної служби Анатолій Зарицький додає.
Проведена робота зі створення сучасної моделі управління ризиками та кримінального аналізу в Державній прикордонній службі на прикладі аналогічної системи в прикордонній варті Республіки Польща. Підрозділи аналізу ризиків та кримінального аналізу Державної прикордонної служби оснащено комп'ютерною технікою, офісним обладнанням, проведена низка тренінгів.
Саме можливість удосконалити підготовку персоналу та спільні дії у боротьбі з нелегальною міграцією вважає головними у проєкті заступник міністра внутрішніх справ Сергій Радуцький.
В рамках цього проєкту МВС забезпечено довгострокову співпрацю із радником Євросоюзу, який на постійній основі у нас працює. Декілька днів тому тільки повернулися наші співробітники із Польщі. На практиці вони побачили пункти, які в Польщі діють, ознайомилися з законодавством Польщі, яке працює по утриманню нелегальних мігрантів, по боротьбі з нелегальною міграцією. Такі поїздки заплановані ближчим часом в Угорщину.
Проєкт з облаштування східного кордону Євросоюзу важливий ще й через невпинне наближення Євро-2012. За словами підполковника Еляса, у найближчі два роки на кордоні Польщі та України буде збудовано два нових контрольно-пропускних пункти, модернізовано діючі 6 КПП і розташовано міні-КПП, так звані спецмодулі. Подібні модулі використано під час чемпіонату світу з футболу у Німеччині. Для правоохоронців України і Польщі у зв'язку з Євро найбільш актуальною залишається безпека учасників та уболівальників, відстеження агресивно налаштованих фанів, додає Сергій Радуцький. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У четвер у режимі онлайн було вперше офіційно оприлюднено деталі видатків депутатів Нижньої палати британського парламенту – Палати громад. Видатки за останні 4 роки з'явилися на парламентській інтернет-сторінці як реакція на скандал, що вже викликав цілу низку відставок як урядових, так і парламентських. Сьогоднішня публікація вже коштувала посади ще одному членові уряду. Ця тема є певною паралелю до історії з так званим пивним податком в Україні, близько 100 мільйонів гривень, з якого було призначено обслуговування діяльності Верховної Ради, що викликало певний резонанс в Україні, адже цим податком обкладаються її громадяни. Чи буде колись оприлюднено і подробиці видатки українських депутатів, як це сталося з їхніми британськими колегами? Олекса Семенченко продовжує тему.
Публікація сьогодні на парламентському сайті 1 200 000 сторінок документів щодо видатків депутатів коштом платників податків навряд чи викличе багато нових сенсацій. Частково тому, що провідна газета Daily Telegraph уже протягом багатьох тижнів оприлюднювала передану їй інсайдерську інформацію, що промовисто казала, як безсоромно багато депутатів повертали собі гроші абсолютно за все – від острівця для качок у парку біля будинку та очищення рову з водою до шоколадок KitKat та сидінь для унітазів. Лідер Палати громад у тіньовому уряді опозиційної консервативної партії Алан Дункан вважає, що оприлюднення видатків унеможливить маніпуляції депутатів із другим житлом, тобто житлом для виконання службових обов'язків, для здобуття фінансових переваг.
I think we have to admit that more openness on the address of the second home.
Гадаю, треба визнати важливість більшої відкритості щодо адреси другого житла депутатів. Але думаю, що тепер встановлено регуляції, як внутрішньопарламентські, так і загальносистемні, для того, щоб забезпечити, що люди більше ніколи не зможуть гратися з адресою другого помешкання, аби витягти із системи якомога більше грошей.
In order to extract as much money as possible out of the system.
Та після публікації на парламентській сторінці уже виникла нова суперечка. Велика частка інформації зафарбована чорним. Це найбільше стосується адреси депутатів. Це викликало звинувачення у цензурі. Урядовець у Міністерстві фінансів депутат Кітті Асшер стала найновішою жертвою скандалу з видатками. Їй довелося піти у відставку, коли стало відомо, що вона уникла сплати податку на суму у 17 тисяч фунтів стерлінгів, це близько 28 тисяч доларів, від продажу будинку завдяки маніпуляціям із тим, яке її житло є головним, а яке другим. Багато хто з депутатів змінював визначення того, яке житло у виборчому окрузі чи у Лондоні, де вони працюють, є першим, а яке другим. Бо від цього залежить, яку суму видатків коштом платників податків вони мають право повернути. Те, що в даних, оприлюднених сьогодні в інтернеті, адреси затемнені, не дає встановити, хто з депутатів маніпулював. У парламенті кажуть, що інформація про адреси, телефони, деталі банківських рахунків є приватною. В останні кілька тижнів близько 20 депутатів і міністрів мусили піти у відставку, а головні політичні партії ведуть розслідування можливих зловживань. Однією з найбільших жертв став спікер Майкл Мартін, що залишає свій пост у цю неділю. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Про діяльність української повстанської армії можна довідатись у литовському парламенті.
Як український повстанський рух, так і литовський партизанський антирадянський рух були явищами одного виду. Це були вияви антитоталітарного руху панованих Москвою народів по завершенню Другої світової війни.
Як легше пережити економічну кризу – самому чи в парі?
Queste ci sono, quindi anche per portare fuori a cena la ragazza, quindi bisogna un po' stare essere oculati in questa crisi.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальцях. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Візит міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера до Києва не залишився непоміченим у німецькомовній пресі. Водночас газети аналізують стан реформ в Україні. Ярослав Кандиба з оглядом преси.
Розгідна корупція України вже давно збанкрутувала, якби не фінансова допомога Міжнародного валютного фонду, пише німецька газета «Märkische Oder Zeitung». А головні політичні особи, президент Ющенко і глава уряду Тимошенко, от уже кілька років запекло ворогують між собою замість того, аби піклуватися про вирішення проблем. З огляду на таку ситуацію, зазначає далі видання, не так вже просто підтримувати нормальні відносини з Києвом. Тому той факт, що німецькі і польські міністри разом полетіли туди, мав передусім символічний характер, наголошує німецька газета «Märkische Oder Zeitung». Австрійська газета «Die Presse» пише про реформаторський затор в Україні. При цьому саме перетворення в економіці є головною передумовою для отримання подальшого кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду. Умови, які висувають кредитори, передбачають обмеження соціальних витрат або підвищення цін на газ. Але ще жоден політик не продемонстрував зацікавленості у підвищенні пенсійного віку, скороченні пенсій або оголошенні великомасштабних економічних реформ, констатує газета. Далі видання зауважує, навряд чи можна знайти іншу країну, яка споживала б більше енергії, ніж Україна. Через це головна експортна галузь, металургія, майже втратила свою конкурентоздатність. Вона програє конкурентам з країн Азії. Але навіть попри великі обсяги споживання енергії, державний енергетичний концерн «Нафтогаз» не має від цього жодного зиску. Він перебуває на межі банкрутства, оскільки це підприємство, яким зловживають як політичним інструментом, працює нерентабельно, пише австрійська газета «Die Presse». Серед інших тем німецькомовної преси – протести студентів у Німеччині, які вимагають скасувати плату за навчання і переглянути окремі моменти Болонського процесу, до якого, як відомо, свого часу приєдналася й Україна. Актуальні протести, які тривають увесь тиждень, стали найбільшими в Німеччині за останні роки. У газеті «Frankfurter Rundschau» читаємо: «Місто Ібенбюрен – сидяча блокада. Місто Оснабрюк – захоплено ратушу. Місто Бохум – взято символічним штурмом школу. Стрічка новин на сторінці страйкарів ще в середу засвідчила успіх організаторів. Їм вдалося мобілізувати студентів, причому на вулиці вийшла не тільки купка вічно лівих у таких відомих університетських містах, як Гайдельберг, Мюнстер або Берлін. Молоді люди по всій Німеччині, від Констанца до Бремена, взяли участь у демонстраціях за покращення умов освіти, наголошує газета «Frankfurter Rundschau». Видання «Frankfurter Allgemeine Zeitung» вказує на те, що головна помилка при втіленні Болонського процесу полягає у відсутності належного фінансування вищих шкіл, яким наказували провести глибокі реформи. Вже сьогодні можна сказати, що деяких цілей так і не вдалося досягти. Дуже щільні навчальні плани при потужному часовому тиску приводять зовсім не до збільшення, а власне до зменшення мобільності студентів у Європі. Проблема загострилася ще й внаслідок того, що університети зобов'язали приймати більше студентів, але при цьому не розширили викладацький склад. Вже тривалий час міністр освіти Німеччини говорить про більшу гнучкість при втіленні реформ. Тепер настав час, щоб на зміну словам прийшли дії, застерігає газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У парламенті Литви відкрилася виставка «Українська повстанська армія. Історія нескорених», яка експонується одночасно з литовською виставкою «Війна після війни», присвяченою боротьбі антирадянських литовських формувань. Цікаві архівні документи про український повстанський рух, схожі з трагічною долею українських та литовських повстанців, їхня віра в ідею боротьби за незалежність привертає увагу до експозиції багатьох відвідувачів і не тільки литовців, але й гостей Вільнюса. Людмила Пилип продовжує тему.
Організатори виставки – Державний архів Служби безпеки України та Український центр досліджень визвольного руху. Директор галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович розповів Радіо Свобода, що історія Української повстанської армії до сих пір залишається доволі дискусійним питанням в українському суспільстві, оскільки у цих дискусіях переважають емоції, а не аргументи. Українські історики, які займаються цією проблематикою, вирішили зробити фотовиставку архівних документів, яка правдиво і доступно представляла історію Української повстанської армії. Виставка побувала майже у всіх регіонах України. Експозиція у Литві стала її першою презентацією за кордоном. Володимир В'ятрович далі.
Чому ми приїхали в Литву? В першу чергу тому, що ця виставка надихалася досвідом наших литовських колег, які ще кілька років перед нами підготували схожу виставку про литовський партизанський рух, яка називалася «Війна після війни». Ми вже деякого періоду підтримували стосунки з центром дослідження резистансу Литви і, власне, на їхнє запрошення вирішили експонувати виставку тут. Я думаю, що це, в принципі, було дуже важливо, тому що як український повстанський рух, так і литовський партизанський антирадянський рух були явищами одного виду. Це були вияви антитоталітарного руху панованих Москвою народів по завершенню Другої світової війни.
Володимир В'ятрович розповів, що у 1950 році УПА здійснила спробу налагодити контакти з литовським підпіллям антирадянських формувань для об'єднання зусиль у боротьбі проти Москви. Але цей рейд не вдався. Українську повстанську групу було розбито на території Білорусі. Українські і литовські повстанці усе ж таки змогли об'єднатися, але вже в таборах. Каже Володимир В'ятрович. Радник посольства України в Литві Сергій Попик розповів, що презентація виставки відбулася через декілька днів після того, як у Литві вшановували жертв радянської депортації 1941 року. Експозиція викликала значний резонанс. Тільки у її відкритті взяли участь декілька сотень відвідувачів. Понад усе цікавила участь жіноцтва в українському повстанському русі. Велику цікавість також викликала видавнича діяльність українських повстанців. Після Литви виставка про українську повстанську армію експонуватиметься у Латвії та Естонії. Передбачається також, що восени українська виставка разом з литовською будуть представлені в Європейському парламенті. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Кожна людина, як і кожна країна, по-своєму відчувають тягар фінансової кризи. І все ж таки, хто легше її переносить – одинаки чи люди, які живуть у парі? Численні дослідження італійських фахівців свідчать, що вигідніше жити в компанії, і не лише з економічної точки зору. Цю тему досліджувала Наталка Кудрик у Римі.
Легше пережити кризу сімейних стосунків чи кризу економічну? Над цим питанням частіше починають замислюватися одинокі парубки і дівчата, яких в Італії понад 5 мільйонів. В суворий час фінансових потрясінь і нестабільного ринку праці легковажні витрати на харчі та забаганки хай-тек, схоже, виходять з моди. Інша справа – жити в парі. Двоє під одним дахом, можливо, і сваряться, але розділяють між собою домашні обов'язки та головним чином грошові витрати в очікуванні, що фінансовий газовий буревій угамується. Сімона, 29-річна фармацевт із Равенни, каже, що її покоління змушене повертатися до давніх цінностей, коли надавали пріоритет духовним стосункам, а не матеріальному благополуччю.
Якщо не шикувати, а задовольнятися необхідним, тоді витрати не такі вже й великі. Мені непогано живеться самій і в період кризи.
Оптимістично додала дівчина. 35-літній Алесандро, приватний підприємець із Турина, живе сам кілька років і вважає, що перебути кризу без партнера важче насамперед через відсутність психологічної підтримки у разі втрати робочого місця. Молодий чоловік зазначив.
Витрати у мене великі. Навіть, щоб запросити дівчину на вечерю, доводиться добре подумати про вміст гаманця. Тож намагаюся бути обережнішим з цією економічною кризою.
За даними останнього аналізу Національної спілки підприємців, хто живе сам, витрачає на 60% більше, ніж один член родини з трьох осіб. На користь сімейного життя свідчать підсумки іншого дослідження під заголовком «Кохання і криза», яке провело онлайнове агентство знайомств «Метік», опитавши 5 тисяч осіб у 5 європейських країнах. 78% респондентів вважають фундаментальною наявність партнера з точки зору психологічної, і 72% – з погляду фінансового. Не дивно, що в Італії серед одиноких людей або неповних сімей набуває популярності модель житлових комун кохаузінг, коли кілька будинків чи квартир мають простір для спільного використання – кухня, пральня, спортзал, кімнати для гостей і спільне авто. На думку менеджера сайту Cohousing IT Наді Сіміонатто, така модель задовольняє дві нагальні вимоги сьогодення – заощадження коштів та енергоресурсів і ширша можливість для нових знайомств. Тим часом, щоб вилити емоції холостяцького і дівочого життя, у Мілані влаштували марафон. 3 тисячі молодих людей пробігли вулицями ломбардійської столиці в полюванні за можливим партнером. Ввечері відбулася галаслива вечірка, щоб потеревенити і порахувати, що залишилося в кишені, якщо щось залишилося. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Представники національних меншин Закарпаття звернулись до Міністерства освіти України з проханням продовжити переклад з української тестів зовнішнього оцінювання для випускників шкіл. Угорці та румуни складають 5-ту частину населення області. Школярі самостійно не можуть перекласти тести, тому що, мовляв, вивчення української мови дорого коштує і вимагає багато часу. Між тим, Міністерство освіти України має намір з наступного року все ж запровадити тестування випускників виключно українською мовою. Про це розповідає Надія Петрів із Закарпаття.
Причиною незнання української представники нацменшин вважають слабке викладання української у школах, розповідає угорка Гізелла, мати 10-класника Тібора.
Мій син хотів би поступати на університети, але екзамен на українську мову треба здати. Бо школу, венгерську школу кінчав і не дуже йому йде українська мова. Ми наняли учителя, хто займається з ним, і після кожного урока по $5 платимо.
У відповідь на скарги громадян місцева влада розводить руками. Мовляв, щоб розв'язати проблему, необхідно докорінно змінити всю систему освіти. Говорить начальник управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло Мотульчак.
Сюди входить комплекс дуже багатьох проблем. Ну, перше, кадрове забезпечення, з нього ми маємо починати. Безперечно, тут і забезпечення підручниками, художньою літературою, технічним обладнанням. Цю систему треба міняти, починаючи від дошкільної освіти до середньої, загальної.
Між тим, поки чиновники думають, як допомогти нацменшинам, за допомогу школярам взялася Ужгородсько-Гурськомовна гімназія. Тут запроваджують спеціальний курс, який допоможе засвоїти навички технічної мови, говорить заступник директора гімназії Єва Борисова.
Ми створили для них курс технічного перекладу, де кожен учень має змогу працювати з тим предметом, який він обирає для навчання у подальшому. Програма цього курсу розроблена на основі курсу технічного перекладу з англійської мови для спеціалізованих шкіл.
Викладачі, чиновники, мовознавці сходяться на тому, що переклад, зокрема, тестів зовнішнього оцінювання для випускників школи – це хибна практика. Пояснює провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені Потебні, доктор філологічних наук Богдан Жнюк.
Ця стратегія не дуже правильна. Звичайно, відповідно до вимог хартії, там, рамкової конвенції про права національних меншин, Україна бере на себе зобов'язання підтримувати відповідні мови, щоб вони не занепадали. Ну, але з іншого боку, не можна доводити ці стратегії до абсурду, тому що тоді вони можуть в деяких випадках містах робити в цій же спільноті ведмежу послугу. Молоде покоління виявляється ізольованим від решти населення країни.
Представники нацменшин бачать вихід із ситуації у збільшенні зарплат вчителям української мови, у створенні нових методик викладання, у забезпеченні шкіл підручниками та продовженні практики перекладу тестів мовою нацменшини. Відповідні пропозиції вони направили до Міністерства освіти України. Наскільки реально їх реалізувати, розповідає завідувачка лабораторії викладання мов національних меншин Інституту педагогіки Ірина Гудзик.
Міністерство освіти, щоб відмовилися від зовнішнього оцінювання українською мовою, я маю великі сумніви. А щодо решти, думаю, звичайно, вони підтримують. Має бути так, щоб учитель угорської мови, учитель української мови володів обома цими мовами. Це складніша робота, і вона мусить бачуватися редактово.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!